ගරු කතානායකතුමනි, විශේෂයෙන්ම මට බාර අමාත්‍යංශය ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පළමුවෙන්ම අද අපේ පාර්ලිමේන්තු කාන්තා සංසදය විසින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රයේ එරෙහි දින දහසක දහසයක ක්‍රියාකාරීත්වයක් ආරම්භ කළා තියෙනවා. ඒ ගැන අපි එයට ප්‍රශංසා කරන්නට වුවමනයි. 1931 තමයි මේ රට සර්වජන ඡන්දය ඇති වුණේ. පළවෙනි රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ කාන්තාවන් හිටියේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම ඩොනමෝ කොමිෂමෙන් කාන්තාවට ඡන්දය ඉල්ලන්න කියලා වෙනම කණ්ඩායම් හිටියේ. අපේ හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංගගේ ආච්චිහෙම තමයි ගිහින් ඉල්ලුවේ. අනික උනේ අපේ මේ ඒ.ඊ. ගුණසිංහ. ඒත් මේ ඡන්දෙ තිබුණැද්දි මේ එක කාන්තාවකත් තේරුන්නේ මාස 8ක් 9ක් යනකොට අපේ මුත්තා ජේච මීදෙනි අධිකාරම්තුමාගේ මරණයෙන් පස්සේ එක මොළමුරේ මැතිනිය පත් වුණා. ඒකෝර එතන ඇත්ත වශයෙන්ම එතන හිටියේ මේ විරුද්ධ පක්ෂයෙන් ආවෙත් කාන්තාවක් ෆ්ලොරන්ස් එන්නේ නැහැ පළවෙනි වතාවට. ඉතින් එදා හිටියා 50න් 51න් එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේ සභාවේ ඒ සභාවේ 2%. දැන් සර්වජන ඡන්දයෙන් පස්සේ අවුරුදු 91ක් පස්සේ තමයි අද මම කතා කරන්නේ. අද අපේ ඉන්නවා කාන්තා මන්ත්‍රීන් 12 දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ 5.3යි. ඉතින් මම අහන්නේ අවුරුදු අපි මොකද්ද කරේ? අවුරුදු 91ක් තුර අපේ තියෙන 2% අපි 5%ටපත් කරා. ඒකයි අපේ දේශපාලනයේ ක්‍රමයේ තියෙන්නේ. අපි මේ පැත්තේ හිටියත් ඒ පැත්තේ හිටියත් අපි පිළිගන්න ඕනේ අපිට මේක කරන්න බැරුණා කියලා. මං හිතන්නේ එදා අපිට 2% තියෙන අවස්ථාවේ එක්සත් රාජධානී පාර්ලිමේන්තුවෙත් මං හිතන්නේ 2% හිටියා කියලා. 40යි හිටියේ. ඒත් අද බලන්න කැනඩා පාර්ලිමේන්තුවේ බලන්න ලෝකසභාව බලන්න ඔස්ට්‍රේලියාව බලන්න ඒ රටවල් එනම් ප්‍රධානම මම හිතන්නේ කාන්තාවන්ගේ ප්‍රශ්නේ අපි ඔක්කොම හිතන්න ඕනේ ගැන. අපිට කියන්න බෑ, අපිට දොස් කියන්න බෑ, අනික් කාට දොස් කියන්න පුළුවන් කියලා. අපිට වගකීමක් නෑ කියන්න බෑ. අපි ඔක්කොම හිටියා මේ පාර්ලිමේන්තුවල. මමත් හිටියා. එහෙනම් මේ අවුරුදු 91 මොකද්ද අපි කරේ? 2%, 5.3 කරා. එච්චරයි තියෙන නියෝජිතය. අර 2015 ගෙනල්ලා කාන්තාවන්ට ප්‍රාදේශීය සභාවල වෙන් කරා. ඒකත් අර සංශෝධන නිසා නැති වුණා. ඒත් මෙච්චර අපි කරලා තියෙන්නේ. අපේ අද ජනගහණයෙන් 52% කාන්තාවන්. අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ 5.3% කාන්තාවන්. මේ 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 මෙතන තමයි ප්‍රධානම ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි විශේෂයෙන්ම මම මේ සඳහා අපේ කාන්තා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කාන්තා සංසදයට බාර දුන්නේ මේ වැඩ කටයුතු කරන්න. අපේ දෙපාර්තමේන්තු කරවයි අදාළ රාජ්‍ය ඇමතිවරු දෙන්න කතා කරයි. ඒත් විශේෂයෙන්ම මෙතන අපි කිව්වා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී හා සමානත්වය හා කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා වන පනතක් ප්‍රතිපත්ති පිළියෙල කරන්න කියලා දැන් ඒක කරගෙන යනවා. මං එයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් මං හිතන්නේ එක පනතක් වෙනුවට 52ක් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා මට කිව්වා. ඒක හොඳයි. ඒ නිසා ඒකේ සම්පූර්ණ වැඩ කටයුතු ගැන කරගෙන යන්න. දෙවනුව විශේෂයෙන්ම මේ පනතෙම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නීතිය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණය සහ කාන්තා අයිතිවාසිකම ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා සමානත්වය යන කාර්යයන් වලට නායකත්වය ලබා දීම සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී සමසාධාරණත්වය හා සමානත්වාවය සම්බන්ධයෙන් වන ගැටලු සඳහා මැදිහත් වීමට පාර්ලිමේන්තුවට අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබා දීමට නියෝග සහිතව ජාතික කාන්තා කොමිසමක් යන නාමයෙන් ස්වාධීන කොමිෂක් පාලිමේන්තු පනතක් මගින් ස්ථාපනය කර. ඒ තුන්වෙනි එක. ආණ්ඩුව ඒකට පක්ෂයි කියලා මං කියනවා. මං හිතන්නේ විපක්ෂයේ විරුද්ධත්වයක් තියෙයි කියලා. එහෙම තිබුණොත් රොහිණි මන්ත්‍රීතුමියට මේෙන් ඉවත් වෙන්න වෙයි. එච්චරයි වෙන්නේ. තුන්වෙනුව තියෙනවා ඔම්බඩ්ස්පර්සන්. අපිට විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා මේ බලන්න විමර්ශනය කරන්න මම දන්නේ ඔම්බඩ්ස් වුමන් තමයි කියන්න ඕන. ඔම්බඩ්ස්මන් නෙමෙයිනේ. ඒ ඔම්බඩ්ස්මන් වුමන් කෙනෙක් දාන්න වෙයි. එතනින් ගැට කටයුතු කරගෙන යන්න. නෑ මේ අපේ ඇත්ත වශයෙන්ම කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා මේ කොමිටිය ක්‍රියාත්මක කරන නිසා මම කියන්න කැමතියි. අපිට කතා කරන්න තියෙන පාර්ලිමේන්තුව විතරක් නෙමෙයි. අපේ වැවිලි සමාගම් දිහා බලන්න. එහේ සේවය කරන බහුතරයක් කාන්තාවන්. ඒ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ එක කාන්තාවක් ඉන්නවද? අපිට මේ දිහා බලන්න තියෙනවා. අපේ විශේෂයෙන්ම ඇඟලුම් කර්මාන්තවල බහුතරයක් කාන්තාවන්. එක කාන්තාවක් ඉන්නවද? මෙහෙම තියෙනවා කාන්තාවන් බහුතරයක් ඉන්න සමාගම් ගණනාවක්. ඉතින් අපිට බලන් තියෙන ඒ එකක් තියෙන කාන්තාවන්ට ඇත්ත වශයෙන්ම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලවල ඒ වගකීම දෙන්න තියෙනවා. දෙවනුව කාන්තාව ඉන්න තැනත් එක විශේෂයෙන් උමනයි. මේ වැරද්ද කළා තියෙන පුද්ගලික අංශ විතරක් නෙමෙයි. ආණ්ඩුවත් කළා තියෙනවා. අපේ සංස්ථාවලත් ඒක නැහැ. ඒක වබ්බන් හිතන්නේ නීතියක් ගෙනාම නීතියෙන් එතෙන්ට අපිට ඒක යොදවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම විශාල අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. දැන් මේ ටික විසඳන්න ඕනේ. අපි දන්නේ එක අතකින් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ හැම වැඩියෙන් කාන්තාවන් ඉන්නේ විදුහල්පතිවරයන් ඉන්නේ එතන. මං හිතන් ගුරුවරු ඉන්නවා. සෞඛ්‍ය ශේත්‍රයේ ඉන්නවා. මං හිතන්නේ පරිපාලනෙත් ඉන්නවා දැන්. ඒ පුද්ගලිකංශයේ ඒ වගේ දියුණුවක් ඇති වෙලා නැහැ. ප්‍රමාණිකූලව එක වෙන්නේ. ඒත් අය බැලුවොත් එහෙත් අධ්‍යාපන ලැබෙන සංඛ්‍යාව විශ්වවිද්‍යාලෙ වෙන්න පුළුවන් පිට වෙන්න පුළුවන් 150කට වඩා කාන්තාවක්. But that's not reflected in the higher levels. ඔන්න ඔතනයි තියෙන එක ප්‍රශ්නය. දෙවනි ප්‍රශ්නේ තමයි ළමා වැඩ කටයුතු ගැන අපි මේ සංසදයට බාර දීලා තියෙනවා. ළමා කටයුතු දිහාත් බලා ගන්න මං හිතන්නේ එතන ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. මේ ළමා කටයුතු දිහා බැලුවොත් විශේෂයෙන්ම අනාථ දරුවන් දිහා බැලුවොත් ළමා ආරක්ෂා කිරීමේදී ඒ සංඛ්‍යාව අඩුයි. අපි ඒ සංඛ්‍යාවට ඒ වගේම ඒ සංඛ්‍යාව දිහා බලන්න අපේ අනාථ වුණ දරුවන් කීයක් තියෙනවද? දෙමව්පියන් නැති කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඒත් අපි බාර අරගෙන ක්‍රියා කරන ඉතා සුළු සංඛ්‍යාවකට. කවුරුත් ඒ දරුවන් ඉන්න ස්ථාන දිහා බලන්නේ. පැරණි ගොඩනැගිලි අපිට තියෙන්නේ. හරියට ගුරුවරු නැහැ. ඉතින් සම්පූර්ණ අලුත් ළමා ආරක්ෂක සේවයක් මේ රටේ ඇති කරන්න තියෙනවා. ඒ ගැනත් මේ සංසදයේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. අපි කොහොමද ඒ කරන්නේ? ඒ වගේම අපිට තියෙනවා ආබාධිත පුද්ගලයන් ගැන අපි දෙන සේවය මදි. ඒ අපි එතෙන්ට විතරක් නෙමෙයි. අපි බලන්නේ වැඩිහිටි පුද්ගලයන්ට. අපිට දෙන්න පුළුවන් මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා ඇයි? අපි ණය ගෙවනෝ, අපි පඩි ගෙවනෝ, නැත්තම් අලාභ ලබන සංස්ථාවට මුදල් දාන. ඔය ඇති වෙලා තියෙන. සමහර අය දොස් කියනවා මේක නවත් වෙනස් කරන්න ගිය එකට. ඒ මුදල් තමයි අපිට මේ අංශයට, සමාජ අංශයට අපි දාලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය මදි. දැන් වැඩි කරලා ඒවා වැඩි කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ සඳහා ආයතන තියෙනවා. නැත්තම් මුදල් අරගෙන නිකන් අපි අපතේ යවනවා. අපි බැලුවම මේ ශාස්ත්‍රයේ 70 වසෙම අපිට ඉස්සරහින් පෙනෙන වෙන එක. What is in front of the curtain is nice. තීරේ ඉදිරි පිටි තියෙන එක තීරයත් හොඳයි. The curtain is also very nice. ඉතින් ඒක ඉස්සරහා තමයි අපි ඔක්කොම ඉන්නේ. අපි ඔක්කොම රඟපාන්නේ ඒකේ. ආණ්ඩුව වෙන්න පුළුවන්, පුද්ගලික අංශය වෙන්න පුළුවන්, විපක්ෂයේ වෙම්බර හැම එක්කෙනාම. දැන් මේක ඉවත් කරලා බලන්න ඇතුළ. කවුරුත් මේක ඇරලා නැහැ. අපි මේක ඇරලා ඒක දිහා බලන්න ඕනේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි මේ අමාත්‍යංශය වැදගත් අමාත්‍යංශයෙන් සැලකුවෙත් නැහැ ඕනෑම ආණ්ඩුවක. දැන් පළවෙනි වතාවට දැන් විතරයි අපේ කාන්තාවන්ටත් අපි වෙනත් ඇමතිකම් දෙන්න මම කැමති. ඒ කාලෙදී අපේ විශේෂයෙන්ම තලතාත්තු කොරල් මැතිණිය ක්‍රියා කරා අධිකරණ ඇමතිතුමේ හැටියට. ඒ වගේම අපේ ඉන්න සෞඛ්‍ය ඇමතිවරු හැටියට පවිත්‍ර මැතිණියම මන්ත්‍රීතුමේ කළා තියෙනවා. ඒත් වැඩගත් අමාත්‍යංශ ගණනාවක් තම කාන්තාවන් කරන්නේ. වෙනත් රටවල් වල ඉන්දියාවේ මුදල් ඇමතිතුමේ එතුමේ ඊට ඉස්සෙල්ලා හිටිය ආරක්ෂා ඇමතිතුමේ හැටියට. දැන් ලිස්ට්‍රා සිටියේ ඉස්සෙල්ලා විදේශ ඇමතිතුමේ හැටියට. හැම තැනම බලනවා නම් එතන ඉන්නවා. අපි එතෙන්ටත් ඇවිල්ලානේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ වැඩ කටයුතු අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් සම්මා මේ අවස්ථාවේ සංසදයට බාර දුන්නේ විඝාතේ නීති රීති කැටුම්පත් එවන්න ප්‍රතිපත්ති එවන්න අපි ඒ ගැන ක්‍රියා කරමු. මේ කාලය තුලදී අපිට යුතුකමක් තියෙනවා. කාන්තා නියෝජනය පාර්ලිමේන්තුව විතරක් නෙමෙයි දේශපාලනය විතරක් නෙමෙයි අනික් අංශවලත් වැඩි කරන්න ඒ කරන මාර්ගය අපි සාකච්ඡා කරගමු. සමුදිය ගැන අපේ ඇමතුමා වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. සමුදියේ තියෙන මූලික ප්‍රශ්නේ සමුදිය ලබා දිය යුතු විශාල කොටසක් ඉන්නවා. සුදුසුකම් ඇති. ඇයි අපිට ඒක කරන්න බැරි? නුසුදුසුයි ඉන්නවා එතන. නුසුදුසුයි ඉවත් කරොත් සුදුසුකම් තියෙන ඇට දෙන්න පුළුවන්. සමහර අය තමන් මම හිතා අවුරුදු 20ක් 30ක් ඔය ලයිස්ට්ේ ඉන්න අවුරුදු 20ක් විතර. ඒක කරන්න බැරි වෙනවා මේ ක්‍රමවේදේ. ඒ නිසා පළමුවෙන්ම සුදුසු අය කවුද අලුතෙන් කොහොමද ඇතුල් කරන්න කියන අපිට කරන්න සිදු වෙනවා. සමහරු බලයක දේශපාලන ක්‍රියාවක් හැටියට. ඒත් ඇත්ත වශයෙන්ම සමුදියේ ලබා ගත යුතු ඇට ඉස්සර සමුදියේ ලබා දෙන්න ඕන. සමුදියේ සුදුසුකම් නැති අය එතන ඉවත් කරන්න ඕන. අපිට අවස්ථාවක් නැහැ. අපිට මුදල් නැහැ හැම එක්කෙනාට ගෙවන්න. ඒ තත්ත්වය මම කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම වැඩ කටයුතු අමාරු වුණත් බාරගෙන තියෙනවා. මෙතන තියෙන රටේ ආර්ථිකයයි සමාජයයි හදන්න ගන්න සමහර තීරණ ජනප්‍රිය නොවෙන්න පුළුවන්. ඒත් පාර්ලිමේන්තුවට ශක්තිය තියෙන්න ඕනේ ඒ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. මම අධ්‍යාපන ගැන කතා කරන්න වෙලාව නැති නිසා හැමතිතුමා අපි කරන්ට යන එක තීරණයකට. අපිට මොකද්ද ඕනේ? 1942 නිදහස් අධ්‍යාපන දුන්නා. 46. 46 නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ඒ කාලේ තිබුණේ පාසල් දෝනේ. නැත්තම් අපිට ඕනේ මේ 80 තිබුණ එකද? අපිට ඕනේ 2022-23 ඉඳන් අවුරුදු 25ක් ඉදිරියට යන්න තියෙන පාසල් ක්‍රම. ඒක සම්පූර්ණ අපි දන්න එක වෙනස් වෙයි. මං හිතන්නේ එරාන් වික්‍රම මහත්මයා කියයි මේ මහත්මයා කියයි at the end of the day we may not have brick and mortar universities. It will be something else. But why can't we be the regional hub for that? Sri Lanka can be a regional hub for education. Let us make up our mind. You are allowing billions of dollars to go out. මං හිතන්නේ විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙතුමා ළඟ වාර්තාව තියෙන පිටරට යන. අපිට
at least 3 billion.
3 billion. බිලියන 3ක්. ඉතින් මේක බිලියන 3 ලංකාවේ තියෙන විතර නෙමෙයි. මේක හරියට කරොත් තව බිලියන 10ක් අපිට ගණ ගන්න පුළුවන්. ඒකයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක කරන්න ඕනේ. මේක මේ ශිෂ්‍යෝ කියලා අවුරුදු 40-50 ආදගෙන මේක නවත්තන්න බෑ. එච්චරයි මම කියන්නේ. ඉතින් මට බයිනෝ කමන්නේ. මේකයි ඇත්ත. අපේ විශ්වවිද්‍යාලෙ මම එදත් කිව්වා මම ඇතුල් වුණා පිට උනේ 21 දී. අද කවුද 21 පිට වෙන්නේ? මම එක බොහෝ දෙනෙක් 21 නැත්තම් 22යි පිට වෙනකොට. මෙතුමා දන්නේ එතුමා මේ කාලේ හිටියේ නීති විද්‍යාලේ. අපි ඔක්කොම පිටුනේ ඒ කාලේ. අද පුළුවන්ද? අපි මේ ප්‍රශ්නෙට මූණ දෙනවද නැද්ද? අන්න එතෙන්ට තියෙන්නේ. ඒකයි මම අහන්න කැමති. අපි මේකට මූණ දීලා මේක නවත්ත ගන්න. අපි තරුණ තරුණියෝ 21 22 කරන පාසලේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිට වෙන්න ඕනේ. එතකොට රැකියා තියෙන. දැන් රැකියා වෙළඳ පොලට උවමනා විදියට අපිට මේවා සකස් කරන්න වෙනවා. රජයේ රැකියා නැති වෙනවා අනාගතේ. එතකොට මේ විශේෂයෙන්ම කලාංශයෙන් සමාජ විද්‍යාංශයෙන් යන අයට දැන් ඉඳන්ම අපිට බලන මේ ප්‍රශ්න තියෙන ඉතින් මම කැමති අපේ මේ තියෙන විශේෂයෙන්ම ජාතික සභාවත් ඒ වගේම අනික් පාර්ලිමේන්තුවේ කොමිටි ටිකත් මේ ගැන අවධානය යොමු කරනවා. ඒක යොමු කරනවා නම් විතරයි අපිට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන්. අපි මේක ආණ්ඩුව තනියම කරනවද ඒක කරහම විපක්ෂයකට විරුද්ධ වෙලා පාරට බහින්න කියනවද නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුව හැට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා කරනවද කියන ප්‍රශ්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ දෙකෙන් එකක් අපි තීරණය කළා අධ්‍යාපනය දියුණු කරනවා කියන්නේ අනාගත පරපුර වෙනු. ඒ ගැන අපි තීරණයක් අරගන්න ඕනේ කියලා මම සභාවට කියලා මම වචන සවපේ අවසන් කරා.
ප්‍රීතරන් ඔව් එරණ වික්‍රමතුමා
ජනාධිපතිතුමා එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. එතුමා කිව්වා කාන්තා නියෝජනය හැම එකෙම වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා. අපි සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟයි. පාර්ලිමේන්තු නියෝජනයට ආපම කිව්වා 2% කියලා තිබුණේ මුලින් අවුරුදු 91කට පස්සේ 5% කියලා. ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය වැඩි කරන්න යෝජනාවක් ගේනවද නැද්ද කියලා. Option 1, women, educated women don't like this option because they think they should be here on their own merit. However, second best solution is having a quota. And I think structurally you move that in the local council some time ago. If you bring it now, the opposition will also be supporting that idea. Kanta niyojane aniwaryenma wedi karanna one parliamentu obathuma e yojanawa genawana man hitanne vipakshe apith e yojanawata sahaya dena.
My view, you will all have to decide. I don't think the present system will work. Manapeken karanna baha, it's out of the question. People can't afford it. So you have the mix system or a list system. So I would, if you are going to allow young people, women and all to come, they haven't got the money to be spending on this. We should have a list system, and it should be compulsory for every party to put one of the first three people as a woman. One or two or three, you can manage. The first or the out of two, one or out of three, one person should be there, so they can get elected. If you want to have other members also. Now we have 22 members who are elected on the basis of the districts. There are only 22 bonus members. Let us put 75 bonus members, make it sub-district, so Colombo and all will have about 5 or 6 different areas, but then use the rest of it, in my view, to specify young people. There should be educated, especially above a certain education, qualification, women. So you use your list to get them all in. The other one is to go for a mixed member system, but you can't do it there. So we have to decide. Among you all have to decide what it is. That's why I said Honorable Vijayadas Rajapaksa, move this select committee, go into it and come back. If you all can't agree, we'll have to go to the country. But I am saying now is think out anew. We can all talk. I will talk to you. With such a system, we can get the different categories in. The country wants that system, so let's see how it works.
Oh, give me
a ජනාධිපතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාට මතක ඇති යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ අපි උත්සාහයක් ගත්ත පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ඇති කරගන්න, විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ආණ්ඩුව කාලේ සයිටම් එක පටන් ගත්තා. ඔබතුමා තමයි එක පටන් ගත්තේ. නමුත් යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ අපේ කරගෙන යනකොට මේ අය සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධට. මට පාර්ලිමේන්තුවේ නිරන්තරයෙන්ම දෝෂාරෝපණ එල්ලක් වුණා. මේ සයිටම් එක වහන්න කියලා හැමදාම ඔය පැත්තෙන් කිව්වා. මම අහන්නේ අද මං හිතන්නේ අපේ සුසිල් සභානායකතුමා කිව්ව 3 බිලියන් නේද ඩොලර්ස් විශාල මුදලක් යනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ ආණ්ඩුවේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ සයිටම් එක වහන්න යනකොට බබ කිව්වා මේක මාසයක් ප්‍රබාද කරන්න කියලා. මොකද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අපල අධිකරණය සයිටම් එක පිළිගත්තා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුව එන්න ඕනෙ මෙන්න තිබ්බේ. නමුත් අපේ උපදෙස් පිළිපදින්නේ නැතුව සයිටම් එක වහලා දැම්මා මේ විවිධ අය පෙළපාලේ ගිය නිසා. ඒක වහලා දාලා මාසයක් ඇතුළත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව ආවා සයිටම් එක පිළිගරගෙන. ඔබතුමාට මතකයි. ඉතින් දැන් මේ අය ඔබතුමාට මේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කරන්න ඔබතුමාට මේ අය ඉඩ දෙයිද? මොකද අපේ ආණ්ඩුව කාලේ හැමදාම මේකට විරුද්ධ වුණා. හැමදාම මම බණුන් ගාව උසස් අධ්‍යාපනයේ අධිවරයා හැටියට මේ සයිටම් එකට බඳන් ගන්නවා කියලා. පටන් ගත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. අපි නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ පටන් ගත්ත එක අපි කරගෙන යන්න හදන ඒකට විරුද්ධ දෙයක්. ඒකයි මම කියන්නේ ඔබතුමාගේ අදහස් හොඳයි. නමුත් මේ අය හැමදාම පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයේට විරුද්ධව කටයුතු කරපු අය.
මේ නෑ එතුමයි මමයි කියන්නේ, මං කියන්නේ රජයේ නෝන අංශයක් ඇති කරන්න. රජයේ නෝන අංශයක් වෙන්න පුළුවන් පුද්ගලිකක් වෙන්න, not for profit ඒ වගේම පිටින් එන ඒවා වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක කළා යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕන කොහොමද අය තීරණය කරන්න කියලා. මොකද්ද සිදු වුණේ? මෙතුම ආරම්භ කරා මේ සයිටම් එක ආරම්භ කරායින් පස්සේ මොකද ජනාධිපතිවරණේදී ඇවිල්ලා කිව්වේ, මණිකට එක ගුණේ නෑ, මං කිව්වා අපි මට මේ කරන්න එකක් නෑ. ඒත් ඇවිල්ලා කිව්වා ජීඕම එකයි මේ අපේ අයු ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් යුනියන් ස්ටුඩන්ට් ෆෙඩරේෂන් පෙරටුගාමි කට්ටියයි මේකට විරුද්ධ වෙන්න කියලා. ඒත් එවලේ මං හිතන්නේ රාජ්‍යස සේනාරත්න ඇමතිතුමා ඒකට එතුමා කිව්වා නෑ මම මේක ඉදිරියට ගෙනියනවා කියලා. උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමත් කිව්වා. ඒත් අන්තිමට මේගොල්ලෝ ගිහින් ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැහිලා වෙනම සාකච්ඡා කළා. එතනින් තමයි අපි ඔය සාකච්ඡා පටන් ගත්තදී තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ ඇති වුණේ. ඒකයි මේ සැරේ මං සාකච්ඡා වුණා නෑ කියන්නේ. මං සාකච්ඡා වුණේ නෑ කියලා ඔයගොල්ලෝ කියනවා මම මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යව ගල්ලාගෙන ඉන්නවා කියලා. අවුරුදු 35 මිනිහෙක් කොහොමද විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෙක් වෙන්නේ? මෙතුමායි අවුරුදු 31 වෙනකොට සිරිකොත වැඩ කරනවා රන්ජන් විජේත්. මං කියන්නේ මේක අපි නවත්තමු. අපි ඔක්කොම let's talk about it. And මේගොල්ලෝ සහයෝගීද? Yes, they are all there. They will මෙතුමා කිව්වා ඕන වෙලාවක ලෑස්ති කියලා. විරුද්ධයි ඉන්නව නම් නෑ. ඉතින් ඒක අහන්න ඕනේ මේ අපේ වියත්මගෙන් අහන්න ඕනේ. ඒ ගැන අර ගුණරුවන්ලා එහෙම කතා කරනවා, ඒ වගේ මගෙන් අහන්න එපා. නිර්මාල් මහත්මයා එහෙම කතා කරනවා, අපි කතා කරන්නේ නෑ. ඉතින් මං කියන්නේ හොඳම එක let's sit down and do this. I mean why are people sending their children selling their this thing? මම ලෑස්ති. මම කියන්නේ ආණ්ඩුවේනේ ලංකාවේ ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ අපි එකඟ වෙලා තියෙන සුදුසුකම් මනුව විශේෂයෙන්ම ශිෂ්‍යයන් තෝරනවා නම් හැම එකන දුප්පත් වුණත් පොහොසත් වුණත් අපි දෙන්න ලෑස්ති, ණය දෙන්න ලෑස්ති. ඉතා සහනදායක කොමයක් උන ඇමරිකාවේ වාගේ සමහර අයට පවුලේ දුප්පත්කම නිසා ගෙවන්න බැරි නම් අපි කෙලින්ම මුදලක් දෙන්න. කෙලින්ම මුදල we give a grant to those who really can't afford to apply so they can live there as far as their loan is concerned in addition to the loan. ඒක දෙන්න කැමතියි because education is universal access. People must have universal access. මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ හරි මේ අපරාධයක් අපි කරන්නේ මේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට. අපි මුදල් දෙන්නේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් නෙමෙයි විශ්වවිද්‍යාලට. All other countries do subsidize the student to go ahead. We don't subsidize the student. So there are faculties which go ahead and they are not ready for the job market. අනික කියන්නේ දැන් මට කියන්න ගාස්තු නොකරන එක විශ්වවිද්‍යාල ගාස්තු ගන්න නැතිය. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ හැම එක්කෙනාම ගන්නවා එක්ස්ටර්නල්ස් වලට බාහිර උපාධියට. වැඩි කල් යන ඉස්සලා මේකටත් අරගන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපන නිදහස්. බාහිරකටත් නිදහස්, අභ්‍යන්තරයකටත් නිදහස්. දැන් බාහිරකට නිදහස් මේ එන අපිට තියෙන අඩු ගන්න බාහිර උසාවි ටැක්ස් කරන්න විශ්වවිද්‍යාලයක් හරි කමන්නේ. ඒගොල්ලෝ බිස්නස් එකක් කරනවා නම් ඒ බිස්නස් එකට අපි මේ බද්දක් දාන්න ඕනේ, වැට් එකක් දාන්න ඕනේ නේද? ඔක්කොම දාලා කරන්න ඕනේ. එච්චරයි තියෙන්නේ. එතන ගිහින් කවුද මේ මේ පන්ති පවත්වන්නේ? පිටායත් කරන පිටායකන්නේ ඒ ලෙවල් වලට. මේ පන්ති පවත්වන්නේ සමහර අය යුනේ මේ විශ්වවිද්‍යාලෙ ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන යනවා පුද්ගලික ක්‍රමවේදයක්. ඒත් අපිට කියන මේක ගන්න එපා කියලා. So this is the contradiction, the hypocrisy that we are in. We might as well talk it over and do it now.
Thank you.
Shall we talk it over? If you are ready, I'll call you all for the meeting.
Oh, Kiriyala Mathu.
කතාවක් කියන ගොත් තරගෙදි වෙඩි දැක් අත්ත වශයෙන්ම සයිටම් එක පටන් ගන්නකොට අපේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
යුවද හයි එඩුකේෂන් මිනිස්ටර් නෝ
ඊය කාලවස් එක මැතිතුමාව ගෙදලා අර්ලිගහ බන්දිරේට ගෙදලා හොඳ ඩිවරයක් දීලා කොහොම හරි කාලෝ යාළු කරගත්තා. සයිටම් එක පටන් ගන්න කැමැත්ත දුන්නා. කාලවස් එක කැමැත්ත දුන්නා. යාපාල ආණ්ඩුවයින් පස්සේ මගේ උසස් අධ්‍යාපනය අපිට ඉවරයි හැටියට එතුමා මගේ අමාත්‍යංශයට ගෙදලා සාකච්ඡා කරනවා. එතුමා විරුද්ධුණා. මේ 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 අවස්ථාවාදීනේ. ඒකනේ අදාහ ගන්න බැරි.
ලක්ෂ්මී
මහින්ද රාජපක්ෂට කැමැත්ත දුන්නා. අපිට කැමැත්ත දුන්නේ නැහැ. වහන කම්ම පෙළපාලි ගියා. වහන කම්ම පෙළපාලි ගියා. අං අපේ ආණ්ඩුවට කියව මේක වහන්න එපා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ තීන්දුව වෙනවා මාසයක් ඇතුළත සයිටම් එක නිත්‍යානුකූලයි කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ තීන්දුව දෙනවා කියලා මං කිව්වා. නමුත් ඒක ඇහුවේ නැහැ. මේක වහලා මාසයක් යනකොට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ තීන්දුව ආවා. ඉතින් මං සුසිල මෙතුමාට කියලා මේක ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න.
No, no, so you and I were of the same view then. You and I are the same view now. We, all of them are the same view. If you are the same, මේක කියන්නේ එකක් කියන්නේ. ඕකට විරුද්ධ වුණේ අය පෙරටුගාමයේ එක ගිහින් කතා කරන්න එපා. ඕක වුණාම තමයි වෙන්නේ. We are all, look, you have come from the UNP. We are all for a social market economy. So let's give that social market economy. Why are we talking to people who don't believe in a social market economy? When the principle is there, මම මේ සැරේ කරන එක ඕනෙක් කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඊළඟ සැරේ කවුරු ආණ්ඩු වුණත් මේ වැඩේ විසඳලා ඉවරයි. දැන් මෙතුමත් කියනවා කරන්න කියලා. එතුමත් කරා කියලා. ඔව්. ඔය දැන් මට ඉතුරුලා දෙන්නේ සජ ව්‍යාපාර පුනරුත්ථාපනය කරන්න.
හරි. ඔව්.
ගරු ජනාධිපතිතුමා, කාරණා දෙකක් ඔබතුමාගෙන්. එකක් තමයි 1938 අධ්‍යාපන පනත මම දන්න හැටියට 2015 විශාල වියදමක් දරලා ආපහු සකස් කරලා එක පනත් කෙටුම් පතක් හැටියට සකස් කරලා තියෙනවා. නමුත් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. දැන් සුසිල් ප්‍රේමජාන්ත අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා කියනවා 2023 නවතම ක්‍රමයක් ගේනවා කියලා. එතකොට අනුරාධපුර මන්ත්‍රීතුමා අහපු ප්‍රශ්නේම දිගුවක් මම අහන්නේ. එතකොට අර 2015 කෙටුම්පත් කරපු එක තවමත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ තියෙනවා. ඒකද ආය සුසිල් ප්‍රේමජාන්ත මහත්මයාගේ තව ක්‍රමයක්ද? ඒක මගේ අංක එක. ඒකම ඔබතුමාට මම දැනුම් දීමක් කරනවා. වැඩිහිටියන් දිලිඳු අය සඳහා සහනාධාර ගැන ඔබතුමා කතා කරා. මම හිතන්නේ දිලිඳු ආධාර පින්පඩිය කියලා කියන එක රුපියල් 2000 රුපියල් 2000ක වැඩිහිටි දීමනාව. දැන් ඇත්තරම ඔබතුමත් දන්නවා ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. බේත් ඖෂධ වැඩිහිටියන්ට වැඩියෙන් මේගොල්ලෝ යොදවන්නේ ඒ පින්පඩියෙන් ඒ වැඩිහිටි ආධාරයෙන් හම්බෙන මුදලෙන්. එතකොට දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා, දැන් කලින් ඒගොල්ලෝ ගත්තේ ළඟම තියෙන තැපැල් කාර්යාලයෙන්. මොකද්ද හේතුවකට දැන් ඒක ප්‍රදේශයේ තියෙන සමෘද්ධි කාර්යාලයට යන්න වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒක ගන්න දැන් මේක ත්‍රිවිල් එකක් හරි මොකක් හරි අරගෙන ඒක ගියපුවාම අර තියෙන සල්ලි මදි ඒකේ කුලිය ගෙවන්න. මේ තවත් දඬුවමක් හැටියට තමයි එහෙම දීලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ කාරණා දෙක ගැන මම
කාර්ක සභාවේ කතා කළා කියන්න. අධ්‍යාපන නීතිය නම් මං කියන්නේ නීතිය දාන්න ඉස්සෙල්ලා ක්‍රමයේ තීරණය කරන්න. ක්‍රමයේ තීරණය කරන් පස්සේ නීතිය දාන්න. නැත්තම් පස්සේ වෙලා තියන්නේ ක්‍රමයේ තීරණය කරන්න. ඊට පස්සේ මේක හදන්නේ. අන්න එච්චරයි මම කියන්නේ මේ පිළිබඳව.
ගරු කථානායකතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ යුගයේ සයිතම් වෛද්‍ය විද්‍යාලය ආරම්භ කරේ උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා හැටියට මමයි. ඒ වෛද්‍යවරුන්ගේ විරෝධය, වෛද්‍ය සංගමයේ විරෝධය, ශිෂ්‍ය සංගම් විරෝධය සියල්ල මැඩ පවත්වගෙන අපි සයිතමක කටයුතු අරගෙන ගියා. ඒක අරගෙන ගියේ UGC එකේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සම්පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ. මේ පළවෙනි බැච් එක එළියට එනකොට යහපාලන රජේ ඒ එළියට එනකොට කාලපන්සේක මැතිතුමා ඇතුළු ඒ වෛද්‍ය සභාව මේ දරුවන්ගේ උපාධිය ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඒ වෙලාවේ පනතේ නීතියක් තියෙනවා, සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාට පුළුවන් නියෝගයක් දෙන්න මේ වෛද්‍ය සභාවට, මේ මෙඩිකල් කවුන්සිල් එකට මේක රෙජිස්ටර් කරන්න කියලා. ඒකට උඩින් යන්න මෙඩිකල් කවුන්සිල් එකට බලය නැහැ පනත අනුව. හැබැයි ඒක කරේ නැහැ. ඒ සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා හැටියට රාජිත් සේනාරත්න මැතිතුමා ඒ වෙලාවේ ඒක කරේ නැහැ. ඒ නිසා උසාවි යන්න උනා ළමයින්ට. ළමයි උසාවි ගියාම අවුරුදු දෙකක් කල් ගියා කතානායකතුමනි. ඒ අවුරුදු දෙක ඇතුලේ සයිතම්මක විශාල මූල්‍ය අපහසුතාවයක හිටියේ. ඒ නිසා සයිතම්ම කඩවැටුණා. අවුරුදු දෙකකට පස්සේ නඩු තීන්දුව දුන්නේ සයිතම්මක නීති අනුකූලයි, උපාධිය නීති අනුකූලයි කියලා. දැන් ඒ දරුවෝ වෛද්‍යවරු. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට අද පුළුවන් සයිතම්මක පටන් ගන්න. ඒ නිසා තමුන්නාස් කළ සිල්ව දෙනා කැමති නම් පටන් ගමු.
අතනයි කැමති.
ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු අදහස ඉතාමත් වැදගත්. මම කියන්නේ ඔතන ප්‍රශ්නිමත් වුණේ මොකද දැන් වෙනකොට ඇත්තටම ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ඉන්න දරුවෝ ඉන්දියාව, බංගලාදේශය, නේපාලය, භූතානෙ මේ හැම තැනම ඉගෙන ගන්න ලොකු මුදලක් ඉගෙන ගන්නවා. අපේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල උසස් අධ්‍යාපන ආයතන ඇති වෙන්නම ඕන මොන බාධාවක් තිබුණත් එකක් මට මතක හැටියට ප්‍රශ්නයක් ඇතුළේ උතුරු කොළඹ වෛද්‍ය විද්‍යාලය ඇති කරපු වෙලාවේ අපි විශ්වවිද්‍යාලේ එතකොට ආවේ ඇතුළත් කර ගැනීමේ පරිපාටියේ ගැටලුවක් මත උනා. දෙක සයිටම් එකටත් වෙනත් ආකාරයක ප්‍රශ්න ආවා. දැන් අපි කියන්නේ ජනාධිපතිතුමනි මේකෙදි අර විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිස් සභාව නියාමනය කරන මූලික සුදුසුකම් පරිපාටියක් ඇතිව උසස් අධ්‍යාපනය තත්ත්වයට ඇතුළත් කරගන්න ක්‍රමවේදයක් හැදුවොත් මේක කාටවත් මේ කාලේ විරුද්ධ වෙන්න බෑ. මොකද මේ අවස්ථාවල් නැති නිසා. ඔබතුමාගේ අදහස එක්ක එකඟයි. ඔබතුමාගේ අදහස එක්ක 100%ක් එකඟයි. අපි ඒක ඒ අවස්ථාව ඇති කරන්න ඕනේ ලංකාවේ මුදල් ඉතුරු කරගෙන මේ අවස්ථාවත් දෙන්න.
හරි එකක් තියෙන්නේ quality assurance 30. ඒක අපි එකඟයි. අනික ඇතුල් වෙන එක මං හිතන්නේ UGC-නේ අපි ඔක්කොම වාඩි වෙලා කියමු දීද මිනිමම් රිකවර්මන්ට් මේ අනුව කරන්න කියලා පාර්ලිමේන්තුවේම හදලා අපි කියමු. අපේ අයට පුළුවන් මෙතන ඉන්නේ අපි ඔක්කොම මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය අරගෙන ලංකාවේ ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන වාඩි වෙලා කියන්න මොකද්ද මේ කරන්න කියලා ඒකත් දාන්න.
කාමින් ජයන්ත
අනාගතමුනි අධිකාර ජනාධිපතිතුමා ඇත්තටම මමත් වෛද්‍යවරයෙක් මෙතන වෛද්‍යවරු ගණනාවක් ඉන්නවා මේ ගරු සභාවේ. අපි දෙමව්පියෝ හැටියට දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න තමයි උත්සාහ ගන්න. විශේෂයෙන්ම මේ කුහක දේශපාලනයෙන් අපි මිදිලා මේ රටේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල උසස් අධ්‍යාපන ආයතන ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලික මේ මේ මෙඩිකල් කොලේජස් ස්ථාපනය කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒක නිසා අපි විශ්වාස කරන්නේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේකට අවස්ථාව දෙමු.
අපි ජනාධිපතිතුමනි ඇත්ත වශයෙන්ම අපි වාඩි වෙලා එක කරමු. මං හිතන්නේ ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාල වලට විතරයි. අනෙක් වට නැහැ. ඒකෙත් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි ආරම්භ කරමු. ඒ වාසිය තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන තියෙන තව එක ප්‍රශ්නයක් තමයි වෛද්‍ය විද්‍යාලේ මං හිතන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දැන් GM එක කතා කරගෙන යනවා. අනික තියෙන්නේ අපි විශ්වවිද්‍යාලයේ පනතේ දැන් හදලා තියෙන්නේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලට විතරයි. එහෙනම් අපි ක්‍රයිටීරියා එකක් දාලා මේ පුද්ගලික මේ රජයේ නොවන මේ අයටත් විශ්වවිද්‍යාල පටන් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ. දැන් බලන්න වෙන එකක් මම කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ෆෝ ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි. ඒක ලාභ මේ ගාස්තු අය කරගත්තට ලාභ ලබන එකක් නෙමෙයි. ඒක විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙන්න ඕනේ. අපේ තියෙන ආණ්ඩුවේ ග්‍රීන් යුනිවර්සිටි එක. ඒක වෙන්න ඕනේ. ඒකත් පටන් ගත්තේ මම හිතන්නේ මෙතුමුලා කාලේ. මේ ඔක්කොම විශ්වවිද්‍යාල බවට පත් කරනවා. තවත් පුද්ගලිකව දෙක තුනක් තියෙන හොඳයි. අපි එය ගෙනියමු. අපි වාඩි වෙලා මේක කරමුද? ඔව් එකතු වෙලා. අනික මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ හරියටම කාලේ උපාධි අවුරුදු තුනක් තුනෙන් ඉවර කරන වාතාවරණයක් හදන්න. හතර නම් හතර කරන්න. අපි ඒක කරේ. අපේ කාලේ විශ්වවිද්‍යාලය කොච්චර හොඳයිද කිව්වත් මගේ පියා කිව්වා මට යන්න කියලා ඉංගලන්තෙට. මං ඉංගලන්තෙට ගියේ නැහැ. මං කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට ගියේ. මං ගියා නම් මගේ පියාට යම්කිසි මුදලක් වියදම් කරද්දී මට වියදම් කරේ 105යි. 35 ගානේ අවුරුද්දකට අපි ගෙව්වා. අද අපිට කියන්න පුළුවන් දේ කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකයි මං අහන්නේ. එතකොට යන බලන රට යන්නේ. ඉතින් ඔබතුමා කිව්වේක හොඳයි. අපි වාඩි වෙලා මේ කතා කරගමුද හැම අංශයෙන්ම? මං හිතන්නේ මෙතුමල්ලා ඔක්කොමලා පක්ෂ ඔක්කොම ඉන්නවා. අපි කතා කරගමු. බනින්න ඕනේ මට බනින්නේ නැත සම්මත කරලා දෙන්න.
නාමදාස මන්තුමා.
ගරු කතානායකතුමනි අධිකාර ජනාධිපතිතුමාගේ යෝජනාවත් එක්ක මම හිතන්නේ ජාතික සභාවේ අපි අනුකමිටුව විසින් පහුගිය දිනක විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්යවරුන් සහ උසස් අධ්‍යාපන සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් මුණ ගැහුණා. ඒ වෙලාවේ වෙනකොටත් පහුගිය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කාලේ සුසිල් ප්‍රේමජාන අමාත්‍යතුමා තමයි අධ්‍යාපන රිෆෝම්ස් වල එඩියුකේෂන් රිෆෝම්ස් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදිහට හිටියේ. ඒ අනුව මේ වෙනකොටත් විශ්වවිද්‍යාල සහ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය තුළ ව්‍යුහාත්මක සහ මේ සිලබස් එක සම්බන්ධිනුත් ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම එම්ප්ලොයිබිලිටි පිළිබඳව එවුන් රැකියාවට යොමු වීම පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි ගරු කතානායකතුමනි විශ්වවිද්‍යාල පද ඇතුල්වීම පිළිබඳව යම් තීන්දුව තියෙන කීපයක් ගැනීම පිළිබඳවත් ඒ අයගේ යෝජනා බොහොමයක් තියෙනවා. ඉතින් අතිගෞරව ජනාධිපතිතුමාගේ ඒ යෝජනාවට මම කියන්නේ ජාතික සභාවේ අනුකමිටුවෙන් ඔබතුමාට ගරු කතානායකතුමාටත් අගමැතිතුමාටත් ලබා දෙන ඒ යෝජනාවලියත් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අවශ්‍ය එඩියුකේෂන් මම කියන්නේ අර විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ අපි ෂෝට් ටර්ම් සොලූෂන් එකට ගියාට කමක් නැහැ. හැබැයි ගරු ජනාධිපතිතුමනි ලොංග ටර්ම් මේ සමස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය තුළම ව්‍යුහාත්මක සහ ගුණාත්මක භාවය සිදුව යුතු වෙනස්කමුත් ඒකම ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකට ගත්තොත් හොඳයි කියලා මම යෝජනා
කරනවා. හරි. ඔව් මන්ත්‍රීතුමා.
මම ජනාධිපතිතුමා ඉන්න වෙලාවේදී පොඩි දෙයක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අහනවා ජනාධිපතිතුමනි. ඔබ දන්නවා විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයේ දරුවන්ට තමන්ගේ මව් භාෂාවලින් විභාග ලියන්න අවස්ථාව ඉල්ලලා මෙතකන් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා ජනාධිපතිතුමනි අර ඒකට විටින් විටින් අපේ අදාළ ඇමතිතුමා හම්බුණා. ඒ වගේම උඟක් ප්‍රශ්න කරුව ඇමතිතුමනි ජනාධිපතිතුමනි තාම විසඳුමක් ලබා දීලා නැහැ. ඔබගේ මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වතාවටවත් ඒ සහනයක් ලබා දෙන්න ඔබ ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ කියලා ඔබගේ ඉල්ලනවා ජනාධිපතිතුමනි.
මේ විද්‍යාලය පාලනය කරන්නේ ආණ්ඩුව නෙමෙයි. නීති අධ්‍යාපන සභාව Council of Legal Education. ඒකේ අපේ නියෝජිතයන් නැහැ. නීතිපතිතුමා ඉන්නවා, සභාපති තමයි අග්‍රවිනිශ්චකාරතුමා. ඉතින් අපිට ගිහින් අග්‍රවිනිශ්චකාරතුමාට කියන්න බෑ මොකක්ද වුමනා කියලා. මේකේ ඉන්නේ නීතිඥ සංගමේ නියෝජිතයන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ නීති වෘත්තිය පාලනය කරන්නේ ඔය සභාවයි ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තීරණය කරාම අපිට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒකයි தත්ත්වය. මේක විශ්වවිද්‍යාලයක් වගේ මේව කරන්න බැරි වෙනවා. මම ලෑස්ති මේ අයට කාට හරි ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න ඕන ඊළඟ අවුරුදු දෙකේදී නීති විද්‍යාලේ අපි ආධාර දෙන්න. මිතුමත් නීතිඥෙක්, ඔබතුමත් නීතිඥෙක් ආණ්ඩුවෙකුත් ගෙවන්න. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන අපි ඇමතුමාට කතා කරන්න, අධිකරණ ඇමතුමාට කතා කරන්න. ඒ වුමනා ගෙවීම අපිත් ඒක කොටසක් ගෙවීම වාර ගන්නම් මහා ආණ්ඩුවේ.
හරි, බොහොම ස්තුතියි.
ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකේ වැරද්දක් තියෙනවද?
දැලසලා පෙරමන්තුමා මොකද කියන්න දෙන්නේ?
අතිකරු ජනාධිපතිතුමනි, තම අත්‍යවශ්‍ය පැහැදිලි කිරීම් දෙකක් ඔබතුමාගෙන්. විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා හිටපු අධ්‍යාපන ඇමතිරෙක්ට අමතරව වර්තමාන මුදල් අමාත්‍යවරයා විදියටත් මම විශ්වාස කරනවා මම මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි දැන් සයිටම් ගැන මෙතන කතා කරා. NSBM අපේ ජාතික හරිත සරසවිය පිළිබඳව ගරු ජනාධිපතිතුමනි, දැන් අපි මේක 2012 ආරම්භ කරේ ලංකා බැංකුවෙන් බිලියන 8.6ක ණයක් අරගෙන. දැන් දරුවෝ 14,000ක් පාස් අවුට් වෙලා තිනෝ, දැනට 11,000ක් දරුවෝ ඉන්නවා. නමුත් ජනාධිපතිතුමනි, දැන් මේ පොලිය අනුපාත වැඩි වෙච්ච නිසා උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් ගිය අවුරුද්දේ පොලිය පමණක් ගෙවලා තියෙනවා බිලියන 1.4ක්. දැන් මේ වෙනකොට ගෙවා අවසන් කරපු මුළු මුදල අර ලබාගත්තු ණයට සමාන මුදලක් ප්‍රාග්ධනයත් පොලියත් විතර ගෙවලා ඉවරයි. බිලියන 8.4ක් දැන්ට ගෙවලා ඉවර කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ ජාතික හරිත සරසවිය අපේ රටේ අධ්‍යාපනයට ලබා දෙන මහා දැවැන්ත හයියක් ගරු ජනාධිපතිතුමනි. මෙතන ඉන්න දරුවන්ගෙන් මම හිතන්නේ 80%ක්ම විදේශගත වෙලයි අධ්‍යාපනය ලබන්නේ. මේක නොතිබුණා නම් ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාල හතරක් එක්ක ඔබතුමා දන්නවා මේ ඇෆිලියේට් වෙලා මේක ඉතාම හොඳ මේ ජාතික මට්ටමේ කාර්යයක් කරන සරසවියක්. ඒ නිසා මේ දරුවන්ගේ නාමෙන් වගේම රටේ ආර්ථිකය දිහත් බලලා මේකට සහනයක් දුන්නොත් මම විශ්වාස කරනවා මේ වෙලාවේ මේක අධ්‍යාපනයේ උසස අධ්‍යාපනයේ මොඩල් එකක්, ආකෘතියක් ජනාධිපතිතුමනි. මේ එකට කරුණාකරලා පුද්ගලිකව මැදිහත් වෙලා වඩාත් දැනට පීඨ පහක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මම හිතනවා ඔබතුමාගේ අනුග්‍රහය ලැබුණොත් මේක මෙතනින් තව ඉදිරියට ගමන් කරගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙයි කියලා. දෙවෙනි කාරණේ, දැන් ඔබතුමා දැනට වැඩ බලන ළමා අධ්‍යාපනය පිළිබඳව, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳව වැඩ බලන ඇමතිවරයා ඉදිරියට කටයුතු කරනවා. දැන් අපේ රටේ සුසිලම්තුමා දන්නවා පෙර පාසල් සම්බන්ධ පූර්ව ළමාවිය අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය තවම අපිට සකස් කරගන්න බැරි වුණා. මම හිතමු කෙටි කාලය තුළදීත් සුසිලම්තුමත් මම දන්නවා ඒකට අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කළා තියෙනවා. නමුත් තවම කැබිනට් එකට ගිහිල්ලා ඒක අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා ජනතුනි මේ මොහොතේ රටක පූර්ව ළමාවිය අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඉතාම තීරණාත්මක මේ කාරණාවක්. ඒ නිසා කඩිනමින් අපේ ඇමතිතුමත් මැදිහත් වෙලා ඒක ජාතික ප්‍රතිපත්තිය හදන්නට ඕන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන්. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වෙන අමාත්‍යංශයකින් නෑ. ජාතික ප්‍රතිපත්තිය තාම
හදාගෙන යනවා ඒක.
ඔව්, ඒ මගේ කාලෙත් ඒක පටන් ගත්තා. ඒ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සකස් කරන්න මේ කඩිනමින් ඒකාබද්ධ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරොත් මම හිතන මේ රටේ අනාගතේ ඒක හොඳ සංඥාවක් වෙයි කියලා.
මං හිතන්නේ සම්පූර්ණ පෙරපාසල් පිළිබඳත් ඊට ඉස්සෙල්ලා දරුවන් තියාගෙන ඒ ස්ථාන ගැනත් අපි එක නීතියක් ඇති කරමු. අවුරුදු දෙකේ ඉඳන් එයාගේ විශේෂයෙන්ම ඒ දරුවන් පිළිබඳ නීතියක් ඇති කරමු. මම මේ NSBM ගැන හොයලා බලන්න මොකද්ද කරන්නේ. අපි මම යෝජනා කර ඔබතුමා හිටියේ නැහැ. අපි ග්‍රීන් යුනියන් ඒක විශ්වවිද්‍යාල බවට පත් කරන ඔබතුමයි මෙතුමයි කතා කරලා යෝජනාව දෙන්න. අපි පනතක් ගෙනල්ලා මේක කදාමු. මේ මට ඕන කොහොමද අර බාරකාර මණ්ඩලයේ අය අපි කොහොමද අනාගතයට පත් කරන්නේ. අන්න ඒක අපි තීරණය කරමු. ඔබතුමන්ලා කතා කරලා එන්න අපි නීතිය සම්මත කරු.
හරි, බොහොම ස්තුතියි. ඔව් දොළවතුමන්තුමා ඉක්මනට කතා
කරු සර්. දැන් මේ සභාව තුළ මතුවෙච්ච ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් තුළ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම පිළිබඳ ගැටලුවක් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තරම
පැහැදිලිව
අපිට පුළුවන් නම් මේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය තුළත් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලබා දීමේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. මොකද හේතුව අපි කතා කරන භාෂාවෙන් තීරණය වෙන්නේ දේශානුරාගය, සොදේශානුරාගය. ඒ නිසා මම හිතන්නේ නීතිය මොන තැන තිබ්බත් අපිට පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසි
අධ්‍යාපනය කතා කරා කීප වාරයක්
වන්ද යුතු දෙයක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
ඔව් ඒක තමයි.
ඔව් ගරු කථානායකතුමනි, මේ දවස්වල මට තප්පරයක් දෙන්න, මගේ කතාවේ කිව්වේ නැත්තේ පහුගිය සති දෙක තුනේ මම මේක කිව්වා. ඇක්ටිවිටි බේස් ඕරල් ඉංග්‍රීෂ් මේ වෙනකොට ට්‍රේනර්ස්ලා ට්‍රේන් කරනවා. අපි මාර්තු මාසේ පළවෙනි ශ්‍රේණිය අපි පටන් ගන්නවා. ගුරු 13000 ට්‍රේන් කරනවා.
අපි විවාදයේ පටන් ගන්නේ සුදර්ශනී මැතිණිය.
කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහ පෙර මැතිතුමා කියපු කතාවට පොඩ්ඩ යමක් එකතු කරන්න ඕන. මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය සඳහා අපි ප්‍රතිපත්තියක් ඇති කරන්න ඕන. මොකද අවුරුදු 3 වෙනකොට තමයි දරුවා පෙර පාසලට යන්නේ. නමුත් පිළිසිඳ ගත්ත දවසේ ඉඳලා පළවෙනි අවුරුදු 3 තමයි මොලේ හැදෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මුල් ළමාවිය ප්‍රතිපත්තිය පිළිසිඳ ගත්ත දවසේ ඉඳන් විවිධ අමාත්‍යාංශවලට අයිති සෞඛ්‍ය කාන්තා ළමා සහ ඊළඟට අධ්‍යාපනයේ 3ම එකතු කරගෙන ඒකාබද්ධ ප්‍රතිපත්තියක් හදන එක වැදගත්. මොකද මානව ප්‍රාග්ධනය අතිවාරම වැටෙන්නේ මේ කාලේ.
හරි, බොහොම ස්තුතියි.
මම හිතන්නේ ඔබතුමිය සභාපති දන්න සංසදයෙන් මේ මුල් අවධිය ගැනත් සම්පූර්ණ දරුවන් ගැන ප්‍රතිපත්තිය දෙන්න අපිට. අපි ඒවා ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන මේ සභාවේ නීතිගත කරන්න.
ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා කතා.
You all will have everything from the date of birth till they this thing out. You all put one policy. මේක හදන්න බෑනේ මේ අය අවුරුදු 4 මෙතන කරන්න, අවුරුදු 2 කරන්න කියලා සම්පූර්ණ එකක් දෙන්න. අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා මුල් අවදී ඉඳන් ඒ දරුවන් බලා ගන්න. ඒ කොහොමද කරන්න කියලා අපිට කියන්න.
ශ්‍රීධර මන්ත්‍රීතුමා කතා.
ගෞරව සභානායකවරයා, එනක එවලව නේරම
ඔඩර් ප්ලීස්. රෝහිණි කුමාරි කවිරත්න මැතිණිය.
தலைமைதாங்கம் உறுப்பினர்களே, எனக்கு எவ்வளவு நேரம் என்று சொல்லிடுமா? நேரம் டைம் ஹவ் மெனி மினிட்ஸ்?
25 மினிட்ஸ்.
ஓகே, தேங்க் யூ. கௌரவ தலைமைதாங்கம் உறுப்பினர்களே, இன்றைய தினம் இந்த 2023 ஆண்டுக்கான கல்வி தொடர்பான விவாதத்திலும் கலந்து கொண்டு சில கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்கான வாய்ப்புகளுக்கு நன்றிகள். மிக முக்கியமாக இலங்கையினுடைய பாதுகாப்புக்காக 2023 410 பில்லியன் ரூபாக்களும், பொது பாதுகாப்புக்கென 129 பில்லியன் ரூபாக்களுமாக மொத்தம் 539 பில்லியன் ரூபாக்களை இந்த நாட்டிலே பாதுகாப்பு, ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமையை அளிக்கின்ற செயலுக்காக 539 பில்லியன் ரூபாக்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே நேரம் கல்விக்காக 232 பில்லியன் ரூபாக்களும், சுகாதாரத்திற்காக 322 பில்லியன் ரூபாக்களும், விவசாயத்திற்காக 115 பில்லியன் ரூபாக்களும் இங்கே ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த வரவு செலவு திட்டத்தின் ஊடாக இந்த நாட்டிலே ஒரு மனித மூலதனத்தை உருவாக்குகின்ற, எதிர்கால மனிதர்களை உருவாக்குகின்ற கல்வித்துறை சார்ந்து அரசாங்கத்தால் ஒதுக்கப்பட்ட நிதி என்பது வெறுமனே ஒரு கண் துடைப்பு நிதியாகவே அமைந்திருக்கிறது. இது ஒரு கல்வியினுடைய தரத்தை அல்லது நாட்டினுடைய கல்வியினுடைய இயலுமையை வளர்க்கக்கூடிய வகையிலே இது அமையும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. மிக முக்கியமாக இங்கே பேசப்பட்ட பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் உண்டு. குறிப்பாக ஒரு புதிய கல்விக் கொள்கையை கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வருவதாக கடந்த வாரமும் இந்த விடயங்கள் பற்றி சொல்லியிருந்தார். இப்பொழுதும் கூட இந்த சபையிலே அது முன்வைக்கப்பட்டது. அடிக்கடி இந்த நாட்டிலே கல்வியினுடைய கொள்கைகள் மாற்றப்படுகிறது. ஆனால் இது ஒரு நிலையானதாக இருக்குமா? இது அடுத்த அரசாங்கம் வருகிற முறை ஒரு தேர்தல் நடந்து இந்த பாராளுமன்றம் மாறுகிற பொழுது இன்னொரு அரசாங்கம் இதனை மாற்றி விடுகிற சூழல் தான் இந்த நாட்டிலே காணப்படுகிறதே தவிர, ஒவ்வொரு அரசுகள் மாறுகிற பொழுதும் அரசுக்கேற்ற கல்விக் கொள்கைகள் மாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆகவே தயவு செய்து இந்த ஒரு நிலையான கல்விக் கொள்கையை இந்த நாட்டை கொண்டு வாருங்கள். அதுதான் இந்த நாட்டினுடைய முதலாவது மாற்றமாக இந்த நாட்டை நோக்கி நகர்த்தக்கூடியதாக இருக்கும். குறிப்பாக இந்தியாவிலே கூட திண்ணை கல்வியிலிருந்து நூல் நூற்பதிலிருந்து மகாத்மா காந்தியினுடைய கல்விக் கொள்கையை பின்பற்றிய இந்தியா இன்று தொழில்நுட்ப துறையிலே அகில உலகத்தில் தன்னுடைய சாதனையை படைத்திருக்கிறது. பின்லாந்து உலகத்திலே சிறந்த கல்வி கொள்கையை கல்வியை போதிக்கின்ற நாடாக அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறது. சிங்கப்பூர், தன்சானியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, பிரித்தானியா போன்ற நாடுகளில் இருக்கின்ற கல்வியினுடைய செயல்பாடுகள், கல்வி ரீதியான முன்னேற்றங்கள் என்பது அந்த நாடுகளை உலகப்பந்திலே தங்களுடைய அறிவுபூர்வமான மனித மூலதனத்துக்கான செயல்பாடுகளையும் அவர்களுடைய மனிதநேய செயல்பாடுகளையும் அதிகரித்திருக்கிறது. ஆனால் இலங்கையை பொறுத்தவரை இலங்கையிலே அடிக்கடி கல்வியினுடைய கொள்கைகள் மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதே தவிர கல்வி ரீதியான முன்னேற்றம் என்பது ஒரு மனித மூலதனத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய வகையிலே தரவில்லை. நான் ஒரு உதாரணத்தை குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இந்த இலங்கையிலே இருக்கின்ற நீங்கள் ஆங்கில கல்வியை தரமுண்டுக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறீர்கள், அது நல்லது. அதே நேரம் கல்வியிலே மாற்றங்களை நோக்கி நகர்கிறது. கொத்தணி திட்டம், கிளஸ்டர் ஸ்கூல்ஸை கொண்டு வருகிறீர்கள். இது ஏற்கனவே 88-89 ஆண்டுகள் இந்த நாட்டில் இருந்து தோல்வி கண்ட ஒரு திட்டம். தோல்வி கண்ட ஒரு திட்டம் ஒரு அரசாங்கம் கொண்டு வந்தது, இன்னொரு அரசாங்கம் அதனை தோல்வி என்று இல்லாமல் செய்தார்கள். இப்பொழுது நீங்கள் திரும்ப இந்த கொத்தணி திட்டத்தை கொண்டு வருகிறீர்கள். இதனால் என்னத்தை நீங்கள் சாதிக்க போகிறீர்கள்? அந்த கொத்தணிக்குள்ளே வருகின்ற பாடசாலைகள் மாற்றங்களை நோக்கி நகருமா, அல்ல அந்த பாடசாலைகளுக்கு இடையிலே கல்வியிலே முன்னேற்றம் பெறுமா? பிள்ளைகள் அந்தந்த வட்டாரங்களில் இருக்கின்ற பிள்ளைகள் அந்த கொத்தணி பாடசாலைகளுடைய ஏரியாக்களில் இருக்கிற பிள்ளைகள் அந்த பாடசாலைகளில் தான் படிப்பார்களா? அல்லது அவர்கள் வசதி கூடிய அல்லது தாங்கள் விரும்புகின்ற ஒரு பாடசாலையை நோக்கி நகர்ற பொழுது இந்த பாடசாலைகளிலே பிள்ளைகள் குறைந்த தன்மைகள் அதிகரிக்கும். ஆகவே இந்த கொத்தணி திட்டம் என்பது ஏற்கனவே இந்த நாட்டிலே தோல்வி கண்ட ஒரு திட்டம், திரும்பவும் நீங்கள் அறிமுகம் செய்கிறீர்கள். ஆனால் முன்பள்ளி கல்வியை யோசித்து பாருங்கள். இலங்கையிலே முன்பள்ளி கல்விக்கு என்ன திட்டம், என்ன ஐடியா உங்களிடம் இருக்கிறது? நான் பல தடவைகள் இந்த உயர்ந்த சபையிலே கேட்டிருக்கிறேன். இலங்கையிலே யுத்தம் முடிந்த பிற்பாடு முல்லைத்தீவு, கிளிநொச்சி மாவட்டங்களில், யாழ்ப்பாணத்தினுடைய சில பகுதிகளிலும் இராணுவம் இந்த முன்பள்ளிகளை நடத்துகிறது. இராணுவத்தினுடைய சிஎஸ்டி பிரிவுக்குள்ளால், சிவில் செக்யூரிட்டி டிவிஷன் என்ற பிரிவுக்குள்ளால் அவர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. அண்மையிலே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய கண்டாவளை பிரதேச பிரிவுக்குட்பட்ட கண்ணகி நகர் என்ற பகுதியிலே ஒரு முன்பள்ளி, அந்த முன்பள்ளியிலே இராணுவத்தினுடைய சிஎஸ்டியினுடைய விளம்பர பலகையை பொருத்த போனதால் அந்த மக்கள் எதிர்த்ததன் காரணமாக, நான் இதை இந்த சபையிலும் அதனை பதிவு செய்திருந்தேன், எதிர்த்ததன் காரணமாக தாங்கள் சம்பளம் வழங்குகின்ற இரண்டு ஆசிரியர்களை நிறுத்தியிருக்கிறார்கள். ஆனால் நீங்கள் இந்த அரசாங்கம் நினைத்திருந்தால் அந்த முன்பள்ளிக்காக இராணுவத்திடம் ஒதுக்குகிற காசை, கிட்டத்தட்ட 600 ஆசிரியர்களுக்கு இராணுவத்துக்கூடாக 40,000 ரூபாய் வரை சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. அதனை கல்வி அமைச்சு கூட வழங்குங்கள். அந்த முன்பள்ளிகளை கல்வி அமைச்சு சீராக முன்னெடுங்கள். அவ்வாறு எடுத்தால் இந்த நாட்டிலே ஒரு தரமான முன்பள்ளி கல்வித்துறையை, ஒரு அடிப்படை கல்வியை வழங்க முடியும். உலகத்திலே பல நாடுகளில் கிண்ட காடி அடிப்படை அந்த நாடுகளில் முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது. அங்கே இருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கான கல்விக்கான உயர்ந்த கல்வி தகமையாக அங்கே கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்கள் வரையறுக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் இலங்கையில் மட்டும் இந்த முன்பள்ளி கல்வி என்பது ஒரு வேண்டா வெறுப்பாக அல்லது மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையோடு பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு இராணுவ கல்வி முறையாக, இராணுவ பிரசனத்தோடு நடைபெறுகின்ற கல்வி முறையாக வடக்கு கிழக்கில் குறிப்பாக கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் அது நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதை தடுத்து நிறுத்துங்கள். முதலாவது அதனை கல்வித்துறை கூட கொண்டு வாருங்கள். அந்த சம்பளத்தை கல்வி அமைச்சு கூட வழங்குங்கள். அதே ஆசிரியர்கள் இருக்கட்டும், அவருடைய காலம் வரை அவர்கள் தங்களுடைய 55 வயது பென்ஷன் காலம் வரை பணியாற்றட்டும். ஆனால் அது கல்வி துறை கூட வர வேண்டும். இதனை இராணுவம் செய்வது நான் நினைக்கிறேன் உலகத்திலே வேறு எங்கேயாவது இந்த நாடுகளில், சிங்கப்பூரில் அல்லது இந்தியாவில் அல்லது தன்சானியாவில், இவ்வாறான பின்லாந்தில் இராணுவம் எங்கேயாவது முன்பள்ளி நடத்துகிறதா அல்லது இராணுவம் பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறதா? தயவு செய்து அமைச்சர் அவர்களே, இனியவர்களே, சிந்தியுங்கள். இது இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற மிக மோசமான ஒரு நடவடிக்கை. இதற்கு ஒரு மாற்றீடு வேண்டும். இந்த மாற்றீட்டை நோக்கி நீங்கள் சிந்திக்க தவறினால் இது ஒரு விபரீதமான விளைவுகளை இந்த நாட்டில் ஏற்படுத்தும். அண்மையிலே நாடளாவிய ரீதியிலே கடந்த 2020 2ஆம் தேதி பட்டதாரி பயிலுனர்களாக நியமிக்கப்பட்ட 53,000 பட்டதாரிகளுக்கு ஒரு வருட கால பயிற்சி காலத்தின் பின்னர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் தரம் 3 பதவிக்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதிலே மேற்படி பட்டதாரி பயிலுனர்களாக நியமிக்கப்பட்டவர்களும் நியமிக்கப்பட்டவர்களில் 22,000 பேர் நாடளாவிய ரீதியில் பாடசாலைகளில் நிலவி வந்த பாடரீதியான ஆசிரியர் வெற்றிடங்களை நிரப்பும் வகையில் தத்தம் துறைசார் பாடங்களுக்கான பயிலுநர் ஆசிரியர்களாக நியமன தினத்தில் இருந்து பாடசாலைகளுக்கு இணைப்பு செய்யப்பட்டனர். எனினும் அவர்கள் 2022-1-3 2022-4-1 தேதிகளில் நிரந்தர நியமனத்துக்குள் உள்ளிருக்கப்படும் போது அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பதவி நிலையிலேயே நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இது ஒரு ஆசிரியத்துவத்தில் இருக்கிற மிக கீழ்த்தரமான நடவடிக்கை. ஒருவரை ஆசிரியராக நியமனம் செய்கிறீர்கள், அவருக்கு ஆசிரியராக கற்பிப்பதற்கான வழிமுறையை உருவாக்குகிறீர்கள், ஆனால் அவருக்குரிய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆபிசர் அவரை அந்த நிலைக்கு மாற்றுவது என்பது அவர் கற்றல் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு அவரை பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தராக தன்னுடைய ஆசிரியர் பணியை அவர் ஆற்ற முடியும். ஆசிரியர் துறை என்பது ஒரு வித்தியாசமானது, அது வாண்மை விருத்தியோடு சம்பந்தப்பட்டது. அந்த வாண்மை விருத்தியோடு சம்பந்தப்பட்ட துறையை சரியான முறையில் வளர்ப்பதற்கு நீங்கள் ஏன் ஒரு கல்வி திட்டத்தை உங்களால் வகுக்க முடியாமல் இருக்கிறது? அந்த நியமனத்தை ஏன் சரியாக வழங்க முடியாமல் இருக்கிறது? மேற்குறித்த வகையில் பாடசாலைகள் இணைப்பு செய்யப்பட்ட அவர்கள் அனைவருமே தமது பயிற்சி காலத்திலும் நிரந்தர நியமனத்தின் பின்னரும் குறித்துரைக்கப்பட்ட பாடசாலைகளில் ஆசிரியர் பதவிக்கான பணிகளையே ஆற்றி வருகின்ற போதும் அவர்களுக்கான கடமை நேரம், விடுமுறை, சம்பளம் உள்ளிட்ட அனைத்துமே அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் தர நிலையில் உள்ளதாகவே வழங்கப்பட்டு வருவதால் மிக கூடிய பணிச்சுமைக்கு ஆளாக வேண்டிய நிலை அவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர் நியமனம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பாடசாலைகளில் பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கு, ஆனால் அவர்களுடைய லீவு, அவர்கள் எடுக்க வேண்டிய தங்களுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் ஒரு பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தருக்குரியதாக இருக்கிறது. அப்படி என்றால் எப்படி அவருடைய மனோரீதியான ஆசிய செயல்பாடு சரியாக அமையும்? நாடளாவிய ரீதியில் அந்தந்த மாகாண பொதுச்சேவை ஆணைக்குழுக்களால் பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டு நேர்முக தேர்வுகள் நடாத்துவதற்கான திகதிகள் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் அந்நடைமுறை இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் மேற்குறித்த பகுதியினரான 2020-9 நியமனம் பெற்ற பாடசாலைகளில் இணைப்பு செய்யப்பட்ட அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களோடு 2018-2019 ஆண்டுகளில் நியமனம் பெற்ற அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களையும் இணைத்து அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களை பொது பரீட்சை ஒன்றின் மூலம் நிரந்தர ஆசிய சேவைக்குள் உள்ளிருக்கும் செயல் திட்டத்தை அரசாங்கம் நடைமுறைப்படுத்த முற்படுவது தம்மை நேரடியாக பாதிப்பதாக அமையும் என்ற குற்றச்சாட்டு சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஆசிரியர்களால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் முக்கியமாக கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களை நாங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்றால், ஒருவருக்கு ஆசிரியர் நியமனத்தை பொருளாதார அபிவிருத்தி நியமனமாக இருந்தாலும் பாடசாலைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர் பாடசாலையிலே தன்னுடைய ஆளுமையை, தன்னுடைய செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்திருக்கிறார். அவர் அதுக்குரிய பயிற்சியையும் பெற்றிருக்கிறார். பெற்ற பிற்பாடு அவர்களுக்கு ஒரு பரீட்சை வைப்பதென்றால், ஒரு பட்டதாரிக்கு இன்னொரு பரீட்சை வைத்து, அவருக்கு ஒரு நியமனம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பட்டதாரி நியமனம், அதற்கு பிறகு இன்னொரு பரீட்சை வைத்துத்தான் அவருக்கு நியமனம் என்றால், அவருடைய இவ்வளவு கால ஆசிரியர் பணியும் அவருடைய அனுபவமும் வீணடிக்கப்படுகிறது. நாளைக்கு அவருக்கு இந்த ஆசிரியர் பணியிலே நியமனம் கிடைக்கவில்லை என்றால், புதிதாக இந்த பயிற்சியில இல்லாத ஒருவர் வந்து அதனை தொடர்வதற்கும் ஏற்கனவே பயிற்சியில இருந்தவர் வெளியேறுவதற்கும் இடையில் கல்வியிலே எவ்வளவு ஒரு பாரிய வேறுபாடு ஏற்படுகிறது. ஆகவே இதனை உடனே தடுத்து நிறுத்துங்கள், அவர்களுக்கான நியமனத்தை உடனே வழங்குங்கள், நேர்முக பரீட்சையின் மூலம் அதனை செய்ய முற்படுங்கள். இச்செயல் திட்டத்தின் மூலம் நாடளாவிய ரீதியில் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கு திறந்த அடிப்படையிலான பொது பரீட்சை நடாத்தப்படும் இடத்து அதிகூடிய போட்டித்தன்மை, விண்ணப்பதாரிகளின் அதிகரித்த எண்ணிக்கை என்பவற்றால் நியமனத்தின் போதே நேரடியாக பாடசாலைகளுக்கு இணைப்பு செய்யப்பட்ட அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனத்தில் போது புறக்கணிக்கப்படும் நிலை உருவாகலாம். இதனால் கடந்த 2 வருட காலமாக இவர்கள் அர்ப்பணிப்போடு ஆற்றி வரும் ஆசிய சேவையும் அதனை அத்தனை சார் அனுபவமும் அதற்கான தமது நிரந்தர பதிவிடங்களிலிருந்து அதிகார பிரதேசங்களில், அதி கஷ்ட பிரதேசங்களில் பணியாற்றுவதற்கான தொடர்ச்சியாக அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் இடர்பாடுகளும் பயனற்று போகக்கூடிய நிலை உருவாகும். இது மிக முக்கியமானது. அவர்களுக்கு இப்பொழுதே ஆசிரிய பணிக்காக அவருடைய வீடுகளில் இருந்து மிக கூடிய தூரங்களுக்காக நியமனம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த நியமனங்கள் திரும்ப வழங்கப்படாமல் அல்லது இழுத்தடிக்கப்பட்டால் இவர்கள் திரும்பவும் தாங்கள் ஒரு பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களாக எந்த துறைக்கு செல்ல போகிறார்கள்? ஆகவே இதனை நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்வதற்கான மிக முக்கியமான நோக்கம், 2018 இப்பொழுது இருக்கின்ற ஜனாதிபதி தேசிய பாடசாலைகளில் இருந்த பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களை சேவையின் தேவை கருதி அவர்களுக்கு நியமனம் வழங்கியிருந்தார். ஆசிரியர்களாக, பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக நியமனம் வழங்கியிருந்தார். மேற்குறித்த விடயங்களின் அடிப்படையில் தமது பயிலுநர் நியமனத்தின் போது பாடசாலைகளுக்கு இணைப்பு செய்யப்பட்டுள்ள அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களின் சேவை காலம், துறைசார் அனுபவம் மற்றும் சுய விருப்பு என்பவற்றின் அடிப்படையில் பொது நேர்முக தேர்வின் மூலம் பாட ரீதியான நிரந்தர ஆசிரியர் சேவைக்கும் உள்ளீர்ப்பதற்கு, அதன் பின்னர் நிலவும் ஆசிரிய வெற்றிடங்களுக்கும் பொது பரீட்சை மூலம் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களை நியமிப்பதற்கும் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதுதான் பொருத்தமானது என்பதையும் அவர்கள் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட விரும்புகிறார்கள். குறிப்பாக பாதிக்கப்பட்ட இந்த பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் இந்த போர்வையிலே நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிற இந்த ஆசிரியர்கள் 2 ஆண்டுகளை பூர்த்தி செய்து விட்டார்கள். 20ஆம் ஆண்டிலிருந்து 22ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகள் அவருடைய நியமன காலம் முடிவுற்றிருக்கிறது. இதற்கு பிறகு திரும்பவும் அவர்கள் பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களாகத்தான் செல்ல வேண்டும் என்றால் அவருடைய அந்த காலம், சேவை, அவருடைய அனுபவம், மாணவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய கல்வியின் தரம் அனைத்துமே வீணடிக்கப்படும். ஆகவே இவர்களுடைய இந்த நிலையை கவனத்தில் எடுத்து தயவு செய்து இவர்களுக்கு ஒரு நேர்முக பரீட்சையின் மூலம் உடனடியாக இந்த பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களாக இருக்கின்ற பட்டதாரிகளை, ஆசிரிய சேவையில் இருக்கின்ற பட்டதாரிகளை ஆசிரியர்களாக நியமனம் செய்வதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் நான் இந்த உயர்ந்த சபையினூடாக கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அண்மையிலே நடந்த மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஒரு சம்பவம், மெதடிஸ்த மத்திய கல்லூரி மாணவன் அமரர் சுதாகரன் வர்சனன் இவருடைய தற்கொலை தொடர்பாக இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் ஒரு கடிதத்தையும் கௌரவ ஆளுநர் அவர்களுக்கும் அரசாங்க அதிபர் அவர்களுக்கும் அனுப்பியிருக்கின்றார்கள். 2022 11/11 அன்று காலை மட்டக்களப்பு வலய கல்வி பணிப்பாளர்னால் மட்டக்களப்பு மெதடிஸ்த மத்திய கல்லூரியில் விஞ்ஞான உயர்தர பரீட்சை பகுப்பாய்வு கலந்துரையாடல் தொடர்பான கூட்டத்திற்கு மாணவர்கள் பெற்றார்களுடன் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு சமூகம் அளிக்கப்பட்ட நிலை, அமரர் சுதாகரன் வர்சனன் கலந்து கொள்ளவில்லை எனவும் பெற்றோர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பணிப்புரைக்கு அமைவாக மாணவனின் சுய விருப்பத்திற்கு மாறாக கட்டாயப்படுத்தி பெற்றார் அழைத்து வரப்பட்டமை தொடர்பாகவும் சுய விருப்பத்திற்கு முரணாக அழைக்கப்பட்டமையால் உயிரை மாய்ப்பதற்கு அலறி விதைகள் உட்கொண்ட நிலையில், மன உளைச்சலுடன் பரீட்சை பகுப்பாய்வில் கலந்து கொண்ட நிலையில், மட்டக்களப்பு வலயக்கல்வி பணிப்பாளரின் பகுப்பாய்வு கூட்டத்தில் மாணவன் வாந்தி எடுத்து மயக்க நிலையில் மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவர் மரணமடைந்தார். மட்டக்களப்பு வலயக்கல்வி பணிப்பாளரின் 2022 11/14 அன்று மட்டக்களப்பு சிவானந்த வித்யாலயம் தேசிய பாடசாலையில் பெற்றோர்களுடனான சந்திப்பு கலந்துரையாடல், ஆசிரியர்களுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துமாறு பெற்றோர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டிருப்பதையும் நாங்கள் இந்த இடத்திலே கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். மிக முக்கியமாக இங்கே ஒரு அப்பாவி மாணவன் அநியாயமாக கொல்லப்பட்டிருக்கிறான். ஒரு கட்டாயப்படுத்தலுக்கூடாக அவன் வரவில்லை என்றால் பெற்றார் வர வேண்டும், பெற்றாரோடு தான் வர வேண்டும் என்று ஒரு வளர்ந்து வர வேண்டிய பாடங்களிலே சித்தி வரக்கூடிய ஒரு மாணவனுடைய நிலை கட்டாயப்படுத்தல் என்ற அடிப்படையின் ஊடாக அவனுடைய மரணம் சம்பவித்திருக்கிறது. இதற்கு இன்னும் நீதி கிடைக்கவில்லை என்பதை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினுடைய இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் உதயரூபன் அவர்கள் எழுத்து மூலமாக இந்த கடிதத்தை கவர்னருக்கும் ஆளுநருக்கும் அனுப்பியிருக்கிறார். ஆனால் இதுவரை எந்த நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. தயவு செய்து ஒரு நீதியான முறையிலே அந்த மாணவனுடைய மரணத்துக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் எல்லாரும் இந்த இடத்திலே விரும்பி கேட்கின்றார். குறிப்பாக பல மாணவர்கள் இவ்வாறு பெறுபேறுகள் வருகிற பொழுது மரணங்களை சம்பவிக்கிறார்கள். பல மாணவர்கள் தற்கொலை முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார்கள். சரியான வழிகாட்டல் ஆலோசனை அவர்களுக்கு வழங்கப்படுவதில்லை. இதுதான் முக்கியமானது. இப்பொழுது ஓயல் பரீட்சையினுடைய பெறுபேறுகள் வெளிவந்திருக்கிறது. நாட்டிலே எடுத்த பரீட்சை எழுதிய மாணவர்களில் கிட்டத்தட்ட 45% மாணவர்கள் பெறுபேறுகளிலே பின்னடைவை சந்தித்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் காப்போத்த உயர்தர பரீட்சை உயர்தரத்துக்கு தோற்றம் படிக்க முடியாத நிலைக்கு போயிருக்கிறார்கள். இவர்களே எத்தனை பேர் வெளியேறப் போகிறார்கள் பாடசாலையை விட்டு. இவர்களுக்கான வழி என்ன? இந்த அரசாங்கம் என்ன நிலையை வைத்திருக்கிறது? இவர்களுக்கான வழிகாட்டல் ஆலோசனை என்ன? அல்லது இவர்கள் அடுத்த துறையாக எதை தெரிவு செய்ய முடியும்? இவர்களுக்கான தொழில் கல்வி என்ன? இவர்கள் எவ்வாறு அந்த தொழில் கல்விக்கூடாக தங்களை இந்த மண்ணிலே நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முடியும்? ஆகவே இது ஒரு சரியான முறையில் வழங்கப்பட வேண்டும். நாங்கள் வெறுமனே கல்வியை பற்றி பேசுகின்றோம், கல்வியின் செயல்பாடுகள், புதிய புதிய கல்விக் கொள்கைகள் பற்றி சொல்லுகிறோம். ஆனால் நாட்டிலே 2019-2020 ஆண்டு பட்டதாரிகளுக்கு நியமனம் வழங்கப்பட்ட பிற்பாடு 2021-2022 இறுதியிலே வெளியேறிய பட்டதாரி மாணவர்களோடு நீங்கள் கணக்கு பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் பட்டதாரிகள் இந்த இலங்கையில் இருக்கிறார்கள். சரி, இவர்களுக்கு என்ன நிலை? இவ்வாறு வெளியேறிய பட்டதாரிகளுக்கு இந்த நாட்டில் என்ன வேலை வாய்ப்பு? அவர்களிடம் இருக்கிற மனையிலே ஒரு அரச உத்தியோகம் பற்றிய எண்ணங்கள். ஆனால் ஒரே தடவையில் 53,000 பேருக்கு நியமனம் கொடுத்த பிற்பாடு இன்னும் 2 லட்சம் பட்டதாரிகள் இலங்கையிலே குவிந்து போயிருக்கிறார்கள். இவர்களுடைய எதிர்காலம் என்ன? அரசாங்கம் இவர்களுக்கு என்ன வழியை காட்டுகிறது? அவருடைய அடுத்த படிப்பு பற்றி ஏதாவது வழிகாட்டல் இருக்கிறதா? அல்லது அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தொழில் முயற்சி செய்யக்கூடிய நம்பிக்கை வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா? அல்லது அவர்கள் தாங்களாக சொந்த காலில் நிற்கக்கூடிய ஒரு கல்வி முறை இந்த நாட்டில் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா? வெறுமனே புத்தக பூச்சிகளாக ஒரு பட்டங்களோடு அவர்கள் வெளியிலே வந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே கல்விக் கொள்கை என்பது இதுதான் இருந்தால், இதுதான் இந்த நாட்டினுடைய கல்வியாக இருந்தால், மாணவர்களுடைய வளர்ச்சி என்பதும் அவர்களுடைய வாழ்வு என்பதும் அவர்களுக்கான எதிர்காலம் என்பதும் ஒரு பூச்சியமானதாகவே இருக்கும். தயவு செய்ததற்கான மாற்றங்களை யோசியுங்கள். அடுத்து அவர்களுக்கான வழிகாட்டல் ஆலோசனை என்ன? ஒரு காப்போத்த உயர்தரத்திலே சித்தி பெற்ற மாணவர்களின் ஒரு தொகுதியினர் பல்கலைக்கழகம் செல்கிறார்கள். ஏனி அவர்களுக்குடைய நிலைமை என்ன? 47 லட்சம் மாணவர்கள் இப்பொழுது இலங்கையிலே படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களே எத்தனை பேர் பல்கலைக்கழக கல்வியை முடிப்பார்கள், எத்தனை பேர் உயர்தரத்தை முடிப்பார்கள், எத்தனை பேர் சாதாரண தரத்தை நிறைவு செய்வார்கள்? அதிலே விடுபடுகின்ற வெளியேறுகின்ற மாணவர்களுடைய நிலை என்ன? ஆகவே இது நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்திலும் சரி, நாட்டினுடைய ஏனைய துறைகளிலும் சரி, மிக கூடிய அளவான ஒரு செல்வாக்கை இது செலுத்தி வருகிறது என்பதுதான் உண்மையானது. இதனை நீங்கள் தயவு செய்து ஒரு கொள்கை ரீதியாக கவனத்தில் எடுத்து இதற்கான ஒரு செயல்பாட்டை முன்னெடுக்க தவறினால் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற கல்வித்துறை, அந்த கல்வித்துறைக்காக கொண்டு வரப்படுகின்ற செயல்பாடுகள் பெரிய ஒரு வெற்றியை தரப்போறதில்லை. அதைவிட இங்கே இருக்கின்ற பல பாடத்துறைகளில், குறிப்பாக கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, வரலாறு பாடங்கள் இங்கே கற்பிக்கப்படுது. இந்த வரலாறு பாடங்களை கற்பிக்கிற பொழுது இந்த நாட்டிலே சிங்கள வரலாறுகள் மட்டும்தான் சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் பண்டாரவன்னியன், சங்கிலியன், குலக்கோட்டன், பரராஜசேகரன் இந்த மண்ணிலே எவ்வாறு ஆங்கிலேயர், போர்த்துக்கேயர், ஒல்லாந்தருக்கு எதிராக போராடினார்கள், அவர்கள் இந்த மண்ணிலே கொண்ட வரலாறுகள் ஏற்கனவே பாட புத்தகங்கள் இருந்தது. கேப்டன் பண்டாரவன்னியன் என பிரித்தானியர்கள் பண்டாரவன்னியனுக்கு பட்டமும் கொடுத்து சிலையும் நிறுவினார்கள். ஆனால் அந்த வரலாற்றை இலங்கையினுடைய இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் அல்லது கல்வியாளர்கள் பாட புத்தகங்கள் இருந்து நீக்கியிருக்கிறார்கள். பிரித்தானியர்களுக்கு எதிராக அநாகரிக தர்மபாலாவோடு ஆறுமுக நாவலர் சேர்ந்து போராடி இருக்கிறார், சித்திலே போய் சேர்ந்து போராடி இருக்கிறார், இவர்கள் இந்த மண்ணிலே போராடி இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் பற்றிய செய்திகள் பாட புத்தகங்களில் மறைக்கப்படுகிறது, வரலாறு சுத்தமாக மறைக்கப்படுகிறது. தயவு செய்து ஒரு இந்த நாட்டினுடைய இன்னொரு சொந்தக்காரர்களான பூர்வீக குடிகளான தமிழர்களுடைய வரலாறுகள் வரலாற்று புத்தகங்களில் சரியான முறையில் இடம்பெறக்கூடிய வகையிலே உங்களுடைய கல்வி செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும். கல்விதான், கல்வியிலே கொண்டு வரப்பட்ட தரப்படுத்தல் தான் இலங்கையினுடைய இனப்பிரச்சினைக்கான அடிப்படை என்பதை வரலாறு சொல்கிறது, நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் சொல்கிறீர்கள். ஆனால் திரும்ப திரும்ப நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம் என்றால் வரலாறுகளை மறைக்கின்ற விடயங்களில் தான் நிற்கிறோம். மன்னர்களை கூட அல்லது இங்கே விடுதலைக்காக போராடியவர்களை கூட நினைக்கின்ற ஒரு சிந்தனை இந்த ஆட்சிக்கு வருகின்றவரிடம் மாறி மாறி இல்லாமலே போய்கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு மிக கூடிய அளவான மறைப்பு செயல். இதனைத்தான் இங்கே இருக்கிற சித்திரபாடம், 73ஆம் ஆண்டிலே இலங்கையிலே சித்திரபாட கலையை ஒரு தனிப்பாடமாக இலங்கையில் கொண்டு வரப்பட்டது. அவ்வாறு 1973ஆம் ஆண்டில் கொண்டு வரப்பட்ட சித்திரபாட கலையில் ஆரம்பத்திலே பல தமிழர்களுடைய சித்திர கலைகள், அவருடைய தொல்பொருள் அடையாளங்கள் அந்த சித்திர கலைகளில் இடம்பெற்றிருந்தது. நல்லூர் கோயிலுடைய கோபுரங்கள் இருந்தது. அதனை விட பல்வேறுபட்ட ஆலயங்கள், பொன்னாலை வரதராஜ பெருமாள் ஆலயத்தினுடைய கோபுரங்கள், சித்திரங்கள் இருந்தது. சித்திரக்கலையிலே அது கேள்விகளாக இருந்தது. ஆனால் அவையெல்லாம் இப்பொழுது மூடப்பட்டு முழுக்க முழுக்க சிங்கள கலைகளும், சிங்கள வடிவங்களும், சிங்கள கல்வெட்டுகளும், சிங்கள சந்திரவட்டக்களும் தான் சித்திரக்கலைகளிலே சொல்லப்படுகிறதே தவிர, அந்த சித்திரக்கலையிலே இருக்கின்ற தமிழர் சார்ந்த கலைமரபுகள் அல்லது தமிழர் சார்ந்த வரைவுகள் 100 வீதம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லது மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக பல சித்திர கலைஞர்கள் இந்த மண்ணில் இருந்தார்கள். அவர்கள் ஆசை ராசையா, கணபதி ராசரத்தினம் போன்ற பல சித்திர வடிவமைப்பாளர்கள் இவர்கள் இந்த கடந்த காலங்களில் கல்வி துணைக்களத்தோடு செயல்பட்டிருந்தார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் இப்பொழுது முடக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வாறான பாடத்துறைகள் இருந்து இவை நீக்கப்பட்டிருக்கிறது. மிக முக்கியமாக இவ்வாறு இந்த நாட்டிலே பாடங்களில் கொண்டு வருகின்ற செயல்பாடுகள் நீக்கப்படுவதால் இவர்களுடைய வரலாறு சித்திரக்கலை ஊடாக தமிழர்களுடைய பாரம்பரியம் கூட இல்லாமல் செய்யப்படுகிறது. கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, ஒரு விடயம் மிக முக்கியமாக கவனத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டும். இந்த நாட்டில் என்ஐ, நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன், நானும் அங்கே 3 பட்டங்களை பெற்றவன். நான் விவசாய பாடத்தில் சிறப்பு பட்டத்தை தேசிய கல்வி நிறுவனத்தில் பெற்றிருந்தேன். கல்வி முகாமைத்துவ டிப்ளமாவை பெற்றிருந்தேன். கல்வி முகாமைத்துவ கல்வி பின்பட்ட படிப்பு டிப்ளமாவையும் பெற்றிருந்தேன். ஆனால் அதனுடைய ஒரு பிரிவை நாங்கள் அடிக்கடி குறிப்பிடுவதுண்டு. நீங்கள் 13,000 ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப் போகிறீர்கள் என்று கல்வி அமைச்சர் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால் வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற ஆசிரியர்கள் இந்த மகரகம வந்து செல்வதென்றால் எவ்வளவு இந்த காலகட்டத்தில் செலவு மிகுந்தது. ஆகவே நீங்கள் வடக்கு கிழக்கை மத்தியப்படுத்தி மாங்குளத்திலாவது ஒரு பயிற்சி நிலையத்தை உருவாக்குங்கள், என்ஐயினுடைய கிளையை உருவாக்குங்கள், தேசிய கல்வி நிறுவனத்தினுடைய கிளை ஒன்றை உருவாக்குவதன் மூலம் அங்கே அந்த வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கான ஒரு பயிற்சியை வழங்குவதற்கான ஒரு நிலையமாக அது மாற்றப்படும். அதனால் பல வாண்மை விருத்திகளை ஆசிரியர் மத்தியிலே கொண்டு வர முடியும். யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் இதுவரை பல்கலைக்கழகம் தொடங்கி 50 ஆண்டுகளை கடந்தும் கல்வி முகாமைத்துவத்திலே பட்டம் பெறக்கூடிய அளவிற்கு வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படவில்லை. பல தடவைகள் இந்த கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டது. நான் கல்வியினுடைய உயர்கல்வி அமைச்சர்கள், ராஜாங்க அமைச்சர்கள், நீங்கள் இருக்கிற பொழுது என்ன கேட்கிறேன், கல்விக்கே பல 1000 அமைச்சர்கள் இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கே ஒதுக்கப்படுற காசு உங்களோட செலவுக்கே காணாது. ஆனால் நீங்கள் தயவு செய்து யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கல்வித்துறையில் கல்வி முகாமைத்துவத்தில் ஒரு 1 ஆண்டு 1 ஆண்டு பட்டம் பெறக்கூடிய கல்வி முகாமைத்துவத்தை வழிநடத்தக்கூடிய அதிபர்கள் ஆசிரியர்களுக்கான அந்த முகாமைத்துவ துறைக்கான ஒரு பாதையை திறவுங்கள். அவ்வாறு திறக்கப்படுகிற பொழுது அது மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழகத்திலும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலும் கல்வித்துறையில இருக்கிற பொழுது அந்த துறைக்கூடாக முழுமையான வளர்ச்சியை காண முடியும். திரும்பவும் வலியுறுத்துகிறேன், கல்வி என்பது ஒரு மனிதனுடைய அடிப்படை உரிமை, ஒரு மாணவனுடைய உரிமை. ஆனால் இலங்கையிலே கல்வி என்பது ஒரு அரசியல், மாறி மாறி வருகின்ற அரசுகள் இந்த கல்வியை தங்களுடைய அரசியலாக பயன்படுத்துகிறார்கள். இதனை மாற்றுங்கள். மாணவர்களுக்கான கல்வியை கொண்டுவதற்கான மாணவர்கள் தேடக்கூடிய, சிந்திக்கக்கூடிய, கண்டுபிடிக்கக்கூடிய, அவர்கள் ஒரு புத்தாக்க சிந்தனை உள்ளவர்களாக மாற்றுவதற்கு கல்வியிலே மாற்றங்களை கொண்டாருங்கள், கல்வியில் ஒரு நீதியை கொண்டாருங்கள் என்று கேட்டு நிறைவு செய்கிறேன்.
ஸ்துதி.